ាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់កម្មវិធី AIY នៅក្នុងសប្ដាហ៍ថ្មីហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងលើកយកប្រធានបទមកពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានលើកទី16និងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូកលើកទី9ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងមានវិក្កមកិត្តិយសចូលរួមដោយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលលោកបណ្ឌិតគឺជាប្រធាននៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬក៏ហៅកាត់ថា AVI បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់កម្មវិធី AVI Voice
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាទទួលនៅភារកិច្ចដ៏ធ្ងន់និងសំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងការនៅក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានប្រូវេនដែលបានរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំនានានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដែលចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបញ្ចប់នៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41ក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំនៃមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី43កម្ពុជាក៏បានបិទបញ្ចប់នៅកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានលើកទី16និងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូក ADMM+ លើកទី9នៅក្រោមមូលបត្រសាមគ្គីភាពដើម្បីសន្តិសុខប្រកបដោយភាពសុខដុមដែលកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរត្រូវបានដឹកនាំដោយសម្ដេចបិជ័យសេនាធិបតីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំទាំងមូលផងដែរបាទហើយលោកបណ្ឌិតជាបឋមតើកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូកប្រព្រឹត្តឡើងក្រោមរបៀបវារៈដូចមួយខ្លះហើយកិច្ចប្រជុំនេះបានពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាក៏ដូចជាបានស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយអ្វីខ្លះចំពោះបញ្ហាទាំងក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិបាទ
កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូកនេះគឺជាយន្តការមួយសំខាន់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវិស័យការពារជាតិផ្នែកយោធានៅក្នុងតំបន់ហើយនិងក្រៅតំបន់បាទគឺយើងមានបូកនឹងអញ្ចឹងមានបូកគឺមានបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានឹងគឺមានប្រទេសទាំង8ទាំងអាស៊ានបូក8នេះគឺជាយន្តការមួយដើម្បីជំរុញនៃការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតទស្សនៈស្ទៀនក៏ដូចជាជំរុញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងនិងក៏កសាងសមត្ថភាពផ្នែកវិស័យការពារជាតិវិស័យយោធានឹងដើម្បីដោះស្រាយទាំងបញ្ហាសន្តិសុខប្រពៃណីហើយនិងមិនប្រពៃណីហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំឆ្នាំនេះដែលកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទូនាទីរបស់វិស័យការពារជាតិអាស៊ាននៅក្នុងការពង្រឹងសាមគ្គីភាពក្នុងតំបន់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតែសន្តិសុខមួយដែលមានភាពសុខដុមពាក្យថាសន្តិសុខដែលមានលក្ខណៈសុខដុមនេះគឺជាពាក្យថ្មីនិយាយចំទៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងអាស៊ានបូកនឹងថ្មីហើយនេះក៏ជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយសំខាន់របស់កម្ពុជាដែរតាក់ទងទៅនឹងហៅថា concept ទស្សនៈតាក់ទងស្អីទៅជាសន្តិសុខប្រកបដោយភាពសុខដុមនេះដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងជួបនៅវិបត្តិជាច្រើនទាំងសន្តិសុខមិនប្រពៃណីនិងសន្តិសុខប្រពៃណីសន្តិសុខប្រពៃណីនេះវាតកតងទៅនឹងការប្រគល់ប្រជែងអំណាចរវាងប្រទេសអំណាចជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់នេះគឺរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកជាមហាអំណាចចាស់ហើយប្រទេសចិនជាមហាអំណាចកំពុងតែងើបមកអំណាចថ្មីយ៉ាងទេពីទូទៅតែងតែមានការប្រគល់ប្រជែងក៏ប៉ុន្តែយើងខំជំរុញយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យការប្រគល់ប្រជែងហ្នឹងកុំឲ្យវាទៅជាការអាខាឆ្លោះគ្នាឬក៏ការបន្ទុះស្រ័យដាក់គ្នាដោយកម្លាំងបាយបាទគឺប្រគល់ប្រជែងឲ្យវាមានលក្ខណៈថាផាសុខភាពឲ្យថាសុខភាពជា healthy competition ហើយមានលក្ខណៈ stable មានឲ្យវាមានក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនអាចឈានទៅដល់សង្គ្រាមឬក៏ការប្រជុំអាវុធណាមួយនៅក្នុងតំបន់នេះអានឹងគឺជាកាយថាសន្តិសុខប្រៃនៃមួយសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ហើយយើងក៏មានចំនួនច្រើនដែរនៅក្នុងតំបន់នេះទាំងពីសមុទ្រចិនដងមានចំនួនពលរដ្ឋចិនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសរបស់អាស៊ានគឺមាន4ដែលជាសមាជិកហ្នឹងហើយតើវាសមាជិកអាស៊ានខ្លួនឯងក៏នៅមានបញ្ហាចំនួនផ្នែកព្រំដែននឹងដែរតែមិនទាន់ដោះស្រាយហើយនោះ កម្ពុជាយើងនឹងព្រមតែជាមួយប្រទេសជិតខាងក៏កំពុងបានគូសវាសបាន100%នៅឡើយដែរហើយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានជាមួយគ្នានឹងក៏នៅមានបញ្ហាតែសន្តិសុខប្រពៃណីនឹងដែរទាក់ទងនឹងចំនួនព្រមតែបញ្ហាបូនដាក់តែជាដើមហើយហើយថាបញ្ហាសន្តិសុខមិនប្រពៃណីនឹងគឺជំងឺរាតត្បាតឆ្លងនឹងតែម្ដងអត្ថិកូវីដ19ហ្នឹងហើយតាមនេះកម្ពុជាយើងជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យយោធាកងទ័ពហ្នឹងគាត់សហការគ្នាប្រមូលធនធានទាំងបញ្ញាញាណទាំងបច្ចេកទេសទាំងអីផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកូវីដ19ហ្នឹងជំងឺរាតត្បាតពីព្រោះថាទូនាទីរបស់កងទ័ពហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកូវីដ19នេះហើយយើងឃើញថានៅកម្ពុជាយើងគឺទូនាទីកងទ័ពសំខាន់នៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងឃើញថាយន្តការកងទ័ពហ្នឹង logistics ផ្សេងៗហ្នឹងដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងឃើញថាទូនាទីរបស់កងទ័ពហ្នឹងសំខាន់ហើយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនទៀតក៏មានទូនាទីរបស់កងទ័ពនៅក្នុងការជួយទប់ស្កាត់នៅរាតត្បាតជំងឺរាតត្បាតហ្នឹងដែរដូច្នេះហ្នឹងគឺជាបញ្ហាសន្តិសុខតែយើងកំពុងតែជួបប្រទះហើយទូនាទីរបស់កងទ័ពវិស័យការពារជាតិនឹងគឺសំខាន់ដើម្បីរួមគ្នារកស្រ័យនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតអឺមជារួមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំវិញតើលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាមាននៅចំណុចដែលគួរកត់សម្គាល់អ្វីខ្លះចំពោះលទ្ធផលដែលសម្រេចបានអំពីកិច្ចប្រជុំទាំង ADMM ក៏ដូចជា ADMM Plus ផងដែរ
យើងមើលពីលទ្ធផលជាក់ស្ដែងពិតហើយយើងមើលពី joint declaration ឬក៏ joint statement ឬក៏ chairman statement ជាដើមអានឹងគេថាoutcome document ហ្នឹងហើយយើងឃើញថាមានខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែរពីព្រោះតែយើងត្រូវយល់ថាឆ្នាំនេះវាឆ្នាំមួយស្មុគស្មាញមែនតើដោយសារតែមានចំនួនក្រៀមនៅអ៊ុយក្រែនផងការប្រគូប្រជែងស្វិតស្វាញនៅក្នុងតំបន់នេះផងអញ្ចឹងពិបាកនឹងរកចំណុចរួមចំណុច action រួមក៏ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានបើថាយើងអាចសម្របសម្រួលរកពាក្យខ្លឹមសារណាដែលអាចទូយកបានទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគឺมันស្រួលប្រហែលទេបាទគឺមានពាក្យចម្រុះច្បាស់ច្រើនតែសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងហើយយើងមើលពីខ្លឹមសារនេះគឺយើងជំរុញឲ្យពង្រឹងនៅយន្តការពហុភាគីមួយដែលមានបញ្ញាបាននិងបាក់អដូច្នេះហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលយើងយល់ដូចគ្នាទី2គឺជំរុញនៅច្បាប់អន្តរជាតិគ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិពីព្រោះថាក្រៅពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកយើងមានតែអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនិងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដើម្បីទប់កុំឲ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3អញ្ចឹងទេបើយើងអត់គោរពនៅច្បាប់អន្តរជាតិទេវាអាចឈានទៅរកសង្គ្រាមលោកលើកទី3អញ្ចឹងយើងត្រូវតាមណែនជួយជំរុញនៅការគោរពស្មារតីនៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងហើយនឹងគោលបំណងនៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគ្រប់គោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងការយល់រួមគ្នាមួយគឺថាយើងត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមពីព្រោះអត់មានប្រទេសណាមួយដែលមានលទ្ធភាពសមត្ថភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសកលបានទេដូចជាជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 អត់មានប្រទេសណាធ្វើបានទេតែម្នាក់ឯងវាត្រូវការរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអានឹងគឺជាស្មារតីរួមគ្នាមួយដ៏សំខាន់ហើយនៅក្នុងនឹងដែរយើងឃើញថាមានកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីសំខាន់មួយចំនួនហើយតែគេចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនឹងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទឹកដីសៀមរាបអង្គររបស់កម្ពុជាយើងនេះអតីតថាក្រោយពីវិបត្តិនៅកោះតៃវ៉ាន់ក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចប្រកបដោយភាពជំរុញចម្រាស់របស់លោកត្រីណានស៊ីប៉ូលីស៊ីមកយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិនហ្នឹងគឺតាមក្បាលចុះបាទហើយ channel communication ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងបណ្ដាញតាក់ទងហ្នឹងក៏បានប្រាអួរកាត់ផ្ដាច់ដែរយើងនេះគឺជាលើកទី1ដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរបានជួបគ្នានៅទឹកដីអង្គរកម្ពុជាយើងដើម្បីទោះបីតែមិនយល់ព្រមលើបញ្ហាអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យមានតែ hotline of communication គឺមាន channel communication នៅទំនាក់ទំនងគ្នាដើម្បីថាទប់ស្កាត់នៅវិបត្តិឬក៏ការយល់ច្រឡំគ្នាមួយដែលអាចឈានទៅរកវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងថា crisis communication ទំនាក់ទំនងដើម្បីទប់ វិបត្តិហ្នឹងអស់ស្រាយវិបត្តិហ្នឹងសំខាន់ណាស់រវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរដូច្នេះកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់នៅឱកាសហើយក៏ដូចជាវេទិកាហ្នឹងដើម្បីឲ្យបណ្ដាប្រទេសធំៗហ្នឹងក៏មកពិភាក្សាគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកហើយទោះបីជាមិនយល់ស្របគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាជាយន្តការមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅវិបត្តិហ្នឹងដែរ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតចំណុចមួយដែលលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងមុននេះគឺការជំនួបទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Lloyd James Austin ក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រទេសចិនគឺ Wei Fengji នៅឯទឹកដីសៀមរាបលោកបណ្ឌិតលើកឡើងឲ្យថាកម្ពុជាបានផ្ដល់វេទិកាមួយឲ្យប្រទេសទាំងពីរបានជួបដើម្បីពិភាក្សាគ្នាក៏ដូចជាស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយរួមណាមួយទៅលើបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានរវាងប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែតើកម្ពុជាបានរៀបចំក៏ដូចជាប្រើប្រាស់យន្តការនិងវិធីសាស្ត្រយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីឲ្យកិច្ចជំនួបទ្វេភាគីនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងមិនមាននូវភាពឆ្គាំឆ្គងនិងភាពរអាក់រអួលណាមួយនោះ
តែប៉ុន្តែទីមួយយើងត្រូវបង្កើតលក្ខណៈថា safe space គឺទីតាំងមួយឬផលមួយដែលមានសមត្ថភាពទាំងអស់គ្នាហើយនឹងប៉ុន្តែការពារសន្តិសុខក្តីហើយនឹងទូម៉េចអបអយាកាសហ្នឹងវាល្អប្រសើរមានការយល់គ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាទូនាទីរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការរៀបចំវេទិកាហ្នឹងផ្តល់ឱកាសទៅ safe spaceនិង open space នឹងដើម្បីឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សានេះដូច្នេះវាក៏ជាការផ្ដល់សញ្ញាមួយដល់ទូនាទីរបស់កម្ពុជាដែរទាំងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋឬគឺឲ្យតម្លៃកម្ពុជាដែរតែយកប្រទេសកម្ពុជាជាទីតាំងដើម្បីជួបពិភាក្សាធ្វើពិធីនេះហើយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនហ្នឹងក៏ខំប្រឹងផ្ដល់វេទិកានឹងដែរឧទាហរណ៍នៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅ G20 ហ្នឹងគឺមានកិច្ចជំនួបធ្វើពិធីរវាងលោក Xi Jinping និងលោក Joe Biden អញ្ចឹងក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីមានជំនួបធ្វើពិធីនឹងដើម្បីទៅថាបន្ថយកម្ដៅណាបន្ថយកម្ដៅតានតឹងពីតានតឹងនៃគុំសាស្ត្រនយោបាយនេះតែកម្ពុជាយើងដូចនេះនិយាយចំទៅទូនាទីរបស់កម្ពុជាយើងលេចធ្លោមានការទូស្គាល់ការលើកកម្ពស់ពីប្រទេសមហាអំណាចយកទឹកដីកម្ពុជាជាកន្លែងមួយដើម្បីពិភាក្សាដោយថាគេទុកចិត្តកម្ពុជានិយាយចំទៅគេទុកចិត្តមួយគេអត់ទុកចិត្តកម្ពុជាក៏គេប្រហែលជាមិនអាចយកទីតាំងកម្ពុជាមិនដែរអញ្ចឹងប្រទេសមហាអំណាចនេះគឺទុកចិត្តលើកម្ពុជាគេជឿទុកចិត្តទៅលើភាពទឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្នុងការសម្របសម្រួលដូច្នេះហ្នឹងគឺជានិយាយចំទៅជាយុគសម័យថ្មីមួយនៃនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការដើរតួនាទីក្នុងសម្របសម្រួលទាំងបញ្ហាប្រព័ន្ធនិងអន្តរជាតិ
បាទកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបក៏នៅតែមិនមាននូវវត្តមានរបស់តំណាងមីយ៉ាន់ម៉ាដោយការកិច្ចប្រជុំកន្លងមកទៅដែរជាលទ្ធផលទាំងកិច្ចប្រជុំ ADMM ក៏ដូចជា ADMM Plus នេះតើវាបានបង្ហាញនៅឆន្ទៈក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តអ្វីខ្លះទេដើម្បីជាយន្តការបន្ថែមពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានក៏ដូចជាដៃគូប្រទេសជាដៃគូនៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាពាក់ព័ន្ធទៅលើផ្នែកសន្តិសុខការពារជាតិនិងយោធានេះ
នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានអត់មានវត្តមានគុំនេះកម្ពុជាគឺសម្រាប់អញ្ជើញថាចូលរួមមិនមែននយោបាយដើម្បីចូលរួមក៏ប៉ុន្តែខាងគុំនេះក៏បានបដិសេធគឺថាមិនបញ្ជូននៅអ្នកតំណាងមិនមែននយោបាយហ្នឹងចូលប្រជុំចឹងទេនេះជាលើកទី1ហើយក្នុងវត្តសាសនៃកិច្ចប្រជុំតន្ត្រីការពិជាអាទាននិងអាទានបូកបើថាបញ្ហាភូមិមាននៅតែជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានហើយកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានតាមនេះគឺខំប្រឹងអស់ពលទ្ធភាពដើម្បីជំរុញនៅការអនុវត្តចំណុចទាំង5ឯកច័ន្ទទាំង5ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះក៏ឃើញមានភាពវិជ្ជមានខ្លះដែរទាក់ទងនឹងការដោះលែងនៅជនជាប់ចោតនយោបាយពីពុកជិត6000បាទយើងថានេះក៏ជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានបញ្ហាច្រើនទៀតទៅដោះស្រាយគឺពិសេសគឺជំនួសជាមួយនឹងគណៈដឹកនាំគណៈបកខាងឬក៏គណៈបកផ្សេងៗឬក៏អ្នកស្រីអង្សាំងជីនឹងជាដើម ពិសេសជំនួបទៅវិញព្រះសិទ្ធិពិសេសរបស់អាស៊ានជាមួយនឹងព្រះអង្គសានទី2គឺមានសារៈសំខាន់ជាលក្ខណៈ symbolic ដើម្បីបង្ហាញទៅអន្តរជាតិមតិភាគច្រើននៅភូមិជាតិភូមិថាអាស៊ានគឺខំជំរុញឲ្យមានលក្ខណៈ inclusive engagement គឺទំនាក់ទំនងដែលមានភាពបរិយាបន្នគឺបានថាភាសាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចឹងទីយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះប្រសិទ្ធពិសេសរបស់អាស៊ានអត់ទាន់មានឱកាសជួបនៅអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីនៅឡើយទេដូច្នេះនេះគឺជាបញ្ហាមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ADMM ADMM Plus នឹងក៏យើងនិយាយចំឬក៏ដាក់សម្ពាធបន្ថែមដែរទៅលើរបបសុខាភិបាលភូមិនេះដើម្បីឲ្យអនុវត្តបានមានប្រសិទ្ធភាពនៅគោលការណ៍ទាំង5ហើយឆ្នាំក្រោយគឺឆ្នាំសំខាន់មួយក្នុងភូមិដែលមានអាចមានការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងពីការបោះឆ្នោតនឹងប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដល់កម្រិតណាយើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេហើយក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងនៅតែបន្តនៅទូនីតិទោះបីតែយើងមិនអស់សពលភាពជាប្រធានរបស់អាស៊ានក៏យើងនៅតែជាសមាជិកអាស៊ានហើយយើងនឹងបន្តជួយនៅទូនីតិរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ាននោះនៅក្នុងបញ្ហាភូមិនេះទាំងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗទាំងក្របខ័ណ្ឌ ADMM និង ADMM Plus ហ្នឹង
បាទលោកមន្ត្រីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូកលើកទី9បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈស្តីពីបរិយាកាសសន្តិសុខតំបន់និងអន្តរជាតិនិងកិច្ចសន្ទនាជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជាការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិនៅក្នុងតំបន់បើយើងផ្ដោតទៅលើសមិទ្ធផលនៃការផ្លាស់ប្តូរនៅទស្សនៈខាងលើក្នុងកិច្ចប្រជុំ ADMM+ នេះតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10និងប្រទេសដែលជាដៃគូអាស៊ានដទៃទៀតចំពោះចក្ខុវិស័យនិងគោលបំណងក្នុងការកសាងសមត្ថភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមទៅលើវិស័យការពារជាតិនៅក្នុងតំបន់
ទស្សនៈទានរបស់កម្ពុជាតកតងនឹងសន្តិសុខប្រកបដោយភាពសុខដុមនេះគឺជាថ្មីមួយគឺជាការចូលរួមចំណែកកម្ពុជាមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការកសាងទស្សនៈទាននេះក៏ប៉ុន្តែវានៅតែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទេវាត្រូវមានជំហានបន្តបន្ទាប់ហើយតាមប្រសាសន៍របស់យុរមត្រីកម្ពុជានេះនៅក្នុង keynote address នៃកិច្ចប្រជុំ ADMM+ ហ្នឹងលោកបានលើកឡើងអំពីចំណុច5ដើម្បីប្រកបបាននៅសន្តិសុខគ្រប់ដោយភាពសុខដុមនេះរួមមានការពង្រឹងនៅការជឿទុកចិត្តនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រការពង្រឹងនៅហៅថាយុវជីវជនជាធំជាស្នូលនៅក្នុងកិច្ចការបរិការសន្តិសុខការពង្រឹងនៅយន្តការភូមិភាគីដែលមានភាពបើកចំហហើយនិងបរិយាបន្នការគោរពនៅច្បាប់អន្តរជាតិហើយការពង្រឹងនៅយន្តការ AOIP ASEAN Outlook on Indo-Pacific បាទគឺគំនិតទីតាំងរបស់អាស៊ានតកបតាវិញនៅបញ្ហាឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះហើយស្វាគមន៍នៅរាល់នៅគំនិតទូដើមទាំង lain នៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកលើកណែតែគំនិតទូដើមហ្នឹងវាជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសភាពសន្តិសុខសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ហើយมันយកប្រទេសណាជាគោលដៅនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងហើយគ្រប់គ្រងនៅមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានបាទនេះគឺជាគោលការណ៍មួយសំខាន់ពីព្រោះយើងត្រូវពង្រឹងនៅមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាននៅក្នុងហៅថា security architecture នៅក្នុងយន្តការសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នេះហើយជំរុញនៅការថា comprehensive security cooperation គឺឆាកិច្ចបត្តាតកតងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខទូលំទូលាយទូលំទូលាយនេះបានន័យថាសពបញ្ហាសន្តិសុខនឹងវាមិនសំដៅទៅលើតែបញ្ហាការពារជាតិអីនោះទេគឺទូនីតិរបស់កងទ័ពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស៊ីវិលនឹងដែរដូចជាគ្រោះមហន្តរាយដូចជាជំងឺមូសធေါ်ដូចជា pandemic ជំងឺឆ្លងជំងឺអីជាដើមនឹងគឺទូនីតិរបស់កងទ័ពក្នុងបញ្ហានឹងក៏សំខាន់ដែរដូច្នេះយើងត្រូវជំរុញបន្ថែមមួយទៀតនោះគឺគាត់ថា cooperative security គឺសន្តិសុខដែលមានកិច្ចសហប្រតិការបានន័យថាវាខុសពី collective security collective security គឺជាសន្តិសុខមួយដែលមានលក្ខណៈ Alliance System Alliance System គឺជាភាសារ៉ុមរិចជាអាប់ទៅហើយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតគឺ spoke នឹងក្នុង Alliance System នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Collective Security ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង Harmonized Security Concept របស់កម្ពុជាដែលលើកឡើងនេះគឺសង្កត់ធ្ងន់លើ Cooperative Security បានកិច្ចសហប្រតិការសន្តិសុខរួមជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារួមអត់យកបញ្ហាប្រទេសណាជាគោលដៅអត់យកប្រទេសណាជាការគំរាមកំហែងដើម្បីបង្កើតនៅកិច្ចសហប្រតិការទីអញ្ចឹងអានឹងវាខុសគ្នាពី collective security ហើយទៅ cooperative security ហើយដូច្នេះនឹងគឺជាគំនិតគួរដើមទស្សនៈទានកម្ពុជាចូលរួមក្នុងការផ្ដល់ជាទស្សនៈទានទស្សនៈវិស័យផ្នែកសន្តិសុខក្នុងតំបន់តាក់ទងទៅនឹងចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់គឺការជំរុញទូនាទីរបស់ស្ត្រីទៅក្នុងបញ្ហាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពថា we mean peace and security agenda ហ្នឹងគឺនៅខែ6យើងបានក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្នឹងបាន adopt បានអនុម័តទៅលើតែថា concept paper មួយពីជំរុញនឹងទូនាទីរបស់ស្ត្រីដែលជាកងកម្លាំងកាស្អី peacekeeper កងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពស្ត្រីគឺជំរុញតួនាទីរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងបញ្ហាសន្តិភាពហ្នឹងដូច្នេះហ្នឹងគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ADMM នៃ ADMM Plus ហ្នឹងក្នុងការជំរុញយន្តការហៅថាជួយទៅដល់កងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពដែលជាស្ត្រីហ្នឹងឯងធ្វើជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យពង្រឹងវត្តមាននៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងបញ្ហាសន្តិភាពនេះ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទស្សនៈទានដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាចុងក្រោយតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះលទ្ធផលដែលសម្រេចបានក្រោយពីកិច្ចប្រជុំ ADMM លើកទី16និង ADMM Plus លើកទី9នេះ
និយាយចំវាជាតែថាថាភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជាក្នុងការជំរុញឲ្យមានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅឯកសាររួមចេញពី ADMM និង ADMM បូកនេះពីព្រោះថាឆ្នាំនេះវាជាឆ្នាំពិបាកពិបិនមែនតើហើយទស្សនៈទានរបស់កម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខប្រកបដោយភាពសុខដុម Harmonized Security គឺជាបញ្ហាថ្មីទស្សនៈទានសន្តិសុខមួយថ្មីហើយបន្តបន្តទៀតដំណើរទៅមុខទៀតយើងត្រូវបង្កើតជាយន្តការផែនការអនុវត្តផ្ទាល់ដើម្បីសម្រេចបាននៅសន្តិសុខប្រកបដោយភាពសុខដុមនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងអាស៊ានបូកដូច្នេះនឹងគឺជាការចូលរួមចំណែករបស់កម្ពុជាហើយបន្តបន្តទៀតយើងត្រូវអនុវត្តហើយបានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងបាទពីព្រោះថានិយាយវាមកផ្នែកហើយក៏ប៉ុន្តែអនុវត្តជាក់ស្ដែងជារឿងមួយទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកិច្ចសម្ភាររបស់យើងនៅថ្ងៃនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរតសាជាថ្មីដែលបានចំណាយពេលដ៏មមាញឹកដើម្បីចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាររបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ
បាទសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយ